Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Never Split the Difference, Negotiating as if Your Life Depended on It adalah buku non-fiksi tentang negosiasi, komunikasi, dan psikologi praktis yang ditulis oleh Chris Voss bersama Tahras. Voss dikenal sebagai mantan negosiator sandera FBI, termasuk dalam kasus penculikan internasional, lalu membawa pengalaman lapangan itu ke konteks bisnis dan kehidupan sehari-hari. Buku ini tidak memandang negosiasi sebagai adu argumen rasional semata. Sebaliknya, Voss menekankan bahwa manusia mengambil keputusan melalui emosi, persepsi, rasa aman, dan kebutuhan untuk didengar. Karena itu, negosiator yang efektif bukan hanya pandai menyusun tawaran, tetapi juga mampu membaca ketegangan, meredakan resistensi, dan menggali informasi tersembunyi. Tujuan buku ini adalah memberi pembaca seperangkat teknik yang bisa dipraktikkan, mulai dari mendengarkan aktif, mirroring, labeling, pertanyaan terkalibrasi, sampai strategi tawar-menawar Ackerman. Gaya penulisannya praktis, berbasis pengalaman, dan ditujukan untuk siapapun yang sering menghadapi percakapan sulit baik di pekerjaan, bisnis, keluarga, maupun transaksi sehari-hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tactical empathy sebagai dasar membaca kebutuhan lawan bicara. Gagasan utama buku ini adalah tactical empathy, yaitu kemampuan memahami perasaan, sudut pandang, dan tekanan yang dialami pihak lain, lalu menunjukkannya secara jelas dalam percakapan. Empati di sini bukan berarti setuju, mengalah, atau menjadi lemah. Voss memakainya sebagai alat untuk membangun rasa aman, sehingga pihak lain lebih bersedia berbicara jujur. Dalam banyak negosiasi, hambatan terbesar bukan perbedaan angka atau posisi, melainkan rasa tidak dipercaya, takut dirugikan, atau merasa tidak dihargai. Jika emosi itu diabaikan, argumen yang logis pun sering ditolak. Tactical empathy bekerja karena manusia cenderung lebih terbuka ketika merasa dipahami. Seorang negosiator perlu mendengar bukan hanya isi kalimat, tetapi juga nada, keraguan, kemarahan, atau kekhawatiran yang muncul di baliknya. Dengan cara itu, negosiasi berubah dari pertarungan posisi menjadi proses menemukan apa yang sebenarnya penting bagi masing-masing pihak. Kekuatan pendekatan ini terletak pada urutannya. Sebelum menawarkan solusi, negosiator perlu menurunkan ketegangan. Sebelum meminta komitmen, ia perlu membuat lawan bicara merasa didengar. Inilah yang membedakan buku ini dari pendekatan negosiasi yang terlalu cepat masuk ke logika kesepakatan. Kedua, mirroring dan labeling untuk membuat informasi keluar tanpa tekanan. Dua teknik yang paling dikenal dari buku ini adalah mirroring dan labeling. Mirroring berarti mengulang beberapa kata terakhir atau kata penting dari ucapan lawan bicara, biasanya dengan nada bertanya. Teknik ini sederhana, tetapi efektif karena mendorong orang menjelaskan lebih jauh tanpa merasa diinterogasi. Dalam situasi tegang, pertanyaan langsung kadang membuat orang defensif. Mirroring terasa lebih ringan karena seolah-olah hanya meminta klarifikasi. Sementara itu, labeling berarti memberi nama pada emosi atau persepsi yang tampak, misalnya dengan kalimat seperti, "Sepertinya ini membuat Anda khawatir," atau kedengarannya ada sesuatu yang terasa tidak adil. Tujuannya bukan menebak dengan sempurna, melainkan membuka ruang bagi pihak lain untuk mengoreksi atau memperjelas. Jika label tepat, emosi biasanya mereda karena orang merasa dipahami. Jika label kurang tepat, respons koreksi tetap memberi informasi baru. Voss juga menekankan pentingnya diam setelah melakukan labeling. Keheningan memberi waktu bagi lawan bicara untuk mengisi ruang percakapan, dan seringkali mereka akan mengungkap alasan, batasan, atau kepentingan yang sebelumnya tersembunyi. Dengan demikian, mirroring dan labeling bukan trik kata-kata kosong. Keduanya adalah cara mengarahkan percakapan agar informasi penting muncul secara alami. Ketiga, kata tidak dan pertanyaan terkalibrasi sebagai alat mengarahkan negosiasi, buku ini menolak anggapan umum bahwa jawabannya selalu menjadi tanda kemajuan. Menurut Voss, ya seringkali palsu, diberikan hanya untuk menghindari tekanan, menyenangkan lawan bicara atau menunda keputusan. Sebaliknya, tidak bisa menjadi titik awal yang lebih jujur. Ketika seseorang berkata tidak, ia sedang menetapkan batas, melindungi diri, dan memperjelas apa yang tidak bisa diterima. Bagi negosiator, ini berguna karena batas yang jelas lebih mudah dikelola daripada persetujuan yang rapuh. Dari sana, Voss menyarankan pertanyaan terkalibrasi, yaitu pertanyaan terbuka yang biasanya diawali dengan bagaimana atau apa. Contohnya, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini, atau apa yang membuat usulan ini belum cocok. Pertanyaan semacam ini memberi lawan bicara rasa kendali, tetapi sekaligus mengarahkan mereka untuk ikut memecahkan masalah. Teknik ini penting karena orang lebih berkomitmen pada solusi yang mereka bentuk rumuskan sendiri, Pertanyaan terkalibrasi juga bisa menguji keseriusan pihak lain tanpa konfrontasi langsung. Misalnya, bagaimana saya bisa melakukan itu? Dapat menunjukkan bahwa permintaan mereka tidak realistis, tetapi tetap terdengar tenang. Disinilah negosiasi menjadi bukan soal memaksa, melainkan membuat pihak lain ikut melihat konsekuensi dari posisinya sendiri. Keempat, model Ackerman untuk menawar dengan terukur. Bukan asal berkompromi, judul buku ini, Never Split the Difference, mencerminkan kritik Voss terhadap kompromi mekanis. Membagi selisih sering terlihat adil, tetapi tidak selalu menghasilkan keputusan yang tepat. Jika dua pihak berbeda posisi karena salah satu pihak memiliki informasi, risiko, atau kebutuhan yang berbeda, titik tengah bisa saja buruk-buruk bagi duanya. Untuk konteks tawar-menawar angka, Voss memperkenalkan model Ackerman. Intinya, negosiator menentukan target akhir terlebih dahulu, lalu membuat penawaran bertahap yang dihitung, bukan spontan. Pola yang sering dijelaskan adalah memulai dari angka yang cukup rendah atau tinggi, tergantung posisi, kemudian menaikkan atau menurunkan tawaran secara bertahap menuju target. Di sepanjang proses itu, empati tetap digunakan agar tawaran tidak terdengar kaku atau agresif. Voss juga menyarankan penggunaan angka yang spesifik, karena angka yang terlalu bulat dapat terasa seperti perkiraan kasar. Selain uang, ia mendorong penggunaan unsur non-moneter seperti jadwal, layanan tambahan, syarat pembayaran, atau bentuk nilai lain yang mungkin penting bagi pihak lawan. Kekuatan model Ackerman bukan karena rumusnya selalu menjamin hasil terbaik, melainkan karena memberi struktur. Pembaca diajak berhenti bereaksi secara impulsif dan mulai menawar dengan persiapan, batas, alasan, serta ritme yang lebih terkendali. Terakhir, Black Swans dan tipe negosiator membantu membaca dinamika tersembunyi. Salah satu konsep penting dalam buku ini adalah Black Swans, yaitu informasi tersembunyi yang dapat mengubah seluruh arah negosiasi. Dalam banyak percakapan, pihak yang terlihat keras mungkin sebenarnya tertekan oleh batas waktu. Kepentingan atasan, kekhawatiran reputasi, atau kebutuhan pribadi yang belum disebutkan. Informasi seperti itu tidak selalu muncul lewat pertanyaan langsung. Ia sering ditemukan melalui observasi, kesabaran, dan kemampuan membuat lawan bicara merasa cukup aman untuk membuka diri. Voss menekankan bahwa negosiasi adalah proses penemuan, bukan sekadar pertukaran tuntutan. Selain itu, buku ini membahas gaya negosiator seperti analis yang cenderung berhati-hati dan berbasis data, asertif yang cepat dan langsung, serta akomodator yang menjaga hubungan dan suasana. Pembagian ini tidak perlu dipahami sebagai kategori mutlak, tetapi berguna sebagai peringatan bahwa satu teknik tidak cocok untuk semua orang. Terhadap orang yang analitis, tekanan cepat bisa merusak kepercayaan. Terhadap orang yang asertif, pembicaraan terlalu panjang bisa dianggap membuang waktu. Terhadap orang yang akomodatif, konflik terbuka bisa terasa mengancam. Dengan memahami Black Swans dan gaya negosiasi, pembaca diajak lebih adaptif. Fokusnya bukan menghafal skrip, tetapi membaca konteks, menyesuaikan tempo, dan terus mencari informasi yang mengubah peta keputusan. Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh profesional bisnis, tenaga penjualan, manajer, pengacara, pendiri usaha, pekerja kreatif, dokter, pemimpin tim, dan siapapun yang sering harus mencapai kesepakatan dengan orang lain. Pembaca yang sedang mempersiapkan negosiasi gaji, kontrak, pembelian rumah, kerja sama bisnis, atau percakapan keluarga yang sulit juga bisa mengambil manfaat praktis darinya. Nilai utama buku ini terletak pada teknik yang mudah dicoba, seperti mirroring, labeling, pertanyaan terkalibrasi, dan penggunaan kata tidak sebagai sumber informasi. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca melihat bahwa negosiasi bukan hanya permainan logika, melainkan interaksi emosional yang dipengaruhi rasa aman, identitas, tekanan, dan persepsi keadilan. Dibandingkan buku negosiasi klasik yang sering menekankan kepentingan bersama dan solusi menang bersama, karya Voss terasa lebih tajam pada momen ketika pihak lain defensif, emosional, atau tidak sepenuhnya rasional. Kelemahannya, sebagian pembaca mungkin merasa contoh dari dunia sandera tidak selalu sebanding dengan negosiasi sehari-hari. Dan beberapa teknik perlu digunakan secara etis agar tidak menjadi manipulatif. Namun, justru latar pengalaman ekstrem itu yang membuat buku ini menonjol. Ia menawarkan perspektif lapangan tentang bagaimana percakapan sulit bisa bergerak maju, bahkan ketika kepercayaan rendah dan emosi sedang tinggi. Jika Anda ingin mendukung Chris Voss, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!